Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar gününe bilen men, Ýogsunan Nurwan. Göktepe şäheriniň Günnogor bölegindä Aşgabat türkmenbaşy awtomobil ýolunyň günortasyndaky hususy saýlar ekilýär. Zaýyny emlägini ýitirýän adamlara bolsa kanun esasynda berilmeli kompensasiýa öwel puly berilmeýär. Adamların ata-baba yaşap oturan yerinden zor bilen göçürilmeginiň esas sebäbi adynyň aýdylmalygyny soran çeşmäniň maglumatyna görä ýokarky ýolbaşçynyň ol jaýlar Göktepe mesjidiniň görkünü gaçyrýar. Ýagny onuň ogudan görünmegine päsgel berýär diýen netije gelmegi bilen bagly. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen Göktepeli ýaşaýjylar edil häzir bu ýerde 30-da bolaýjagyň ýykylanlygyny, ýene şonça jaýyň ýykyljakdygyny habar berdiler. Yolun iler tarapındaki cahilari Göktepe'nin merkezindeki bağlara çenli yıkacaklar deyip Göktepe'li çeşme gurrun verdi. Onun sözlerine göre sonundan son yolun gayrı tarapında demir yol ve Göktepe metciydi galiyar. İler tarapında olsa yıkılan cahilerin yerine bir katar 4-5 tane 4 kat cahit alacaklar. Bu kadar Göktepe'nin günvatar bölümünde hemşeyl edildi. Yani adamların cahiları yıkılıp yerine köp katlı cahiler kurulu deyip adatlığın sökvette saytti. Metcidin oğudan görünmek için cahiyi yıkılan adamları isverden, azkarı oğularından mellek yerleri ya da yıkılan cahilerin yerine bir yarım, iki yıldan tayin olacak cahilerden kvartira cahiy hüdürleniyar. Adamların bir topar oğudan verilecek mellek yerini almağa razı oldu. Bir topar doğun karnasının yanına ya oğul kıyının cahine göçtü. Hatta iki bölünen maskalılar hem var. Maskalı başısı bir oğulunun, ayalı ve çağılar ikinci oğulunun cahine göçönler de var deyip adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Yıkılan cahilerin yerine kurulan cahilerden cahil alman oğulları göçmeye radi olanlar tədi kurulan kvartiraların koşması tülüklerinin öğüllerini ağır düşeceğine ideyarlar. Yönü obadan mellek yerini alan adamlar köpüsünün masini ya motoru olman son iş yerini yitirmeldiği için günlük taksi harcatlarını galiyarlar. Tebebi şehirle obanın arasında kadırlı avtobus katına olarken yok deyip gurrun verdiler. Zayini yitirenlerin ikinci kıyınçılığı medisini, sağlık kazmatları bilen bağlı. Tebebi olur odolku zaylarını adreslerini yitirmek bilen önkü yüz tutyan maskalı lukmanlarını hem yitiriyarlar. Şehir yerindeki cahiler yıkılıp ova göçmeli olan maskalılara yine bir ağır düşen yağday olsa tədim ektebe geçen, tədim oğlumlar ve klasaşlar bilen öğrenişmeli olayan çağalar bilen bağlı. Sebebi şehir yerinde etraf merkezinde yerleşen mekteplerde verilen bilimin derecesi ova yerlerindeki mekteplerde verilen bilime kararına biraz ganimat kazaplanıyor. Munun üstesinde ovada okuwçy çağalary ova huzurluk işlerine has kän çekip gaty hilege diýerler dip adynyň aýdylmalygyny soran Göktepeli mollam aýtdy. Mundan başga jaýlary ýykylan adamlar öz adreslerini, ýaşaýan yerlerini, ýazgylaryny ýitirýärler we täze jaýat alýan çağalar propiskasy ýaşamaly. Bu ýagdaý täze pasport almaly ýa-da pasportyny ýitiren adamlar üçin ören ur kynçylyklary döre diýer diýip jaýy kylan Göktepeli dinleýijimiz bu meseläni ýylan ýaslanyp ýatan adamyň ýagdaýyna deňedi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny 10 minlerçe adamyň hususy jaýy kyldy we emlägini ýitiren adamlaryň köpüsiniň ýitiren emlägine derek dol wakaly degerli kompensasiýa bilen üpjin edilmegini gaýdylýar. Raýatlaryň emlak hukuklarynyň ýygyderli bolmagy sebäpli Türkmenistan şu ýylyň başynda ykdysada daýatlyk indeksiniň ýyllyk hasabatyny 180 ýurdun arasynda ýygyzan 10-nji orly.